Pēc garām diskusijām Eiropas Savienības valstu politiķi un diplomāti beidzot ir vienojušies par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju par tās uzsākto karu pret Ukrainu. Somijas ārlietu ministra Elīna Valtonene atzīst, ka diplomātiskās cīņas ir aizņēmušas daudz laika, bet pauž gandarījumu, ka domstarpības beidzot ir izdevies pārvarēt.
I'm grateful for the sanctions package now and yes, the negotiations took a long time.
Esmu gandarīta par 14. Sankciju kārtu. Jā, diskusijas aizņēma ilgu laiku, tomēr tajā pat laikā ir jāatceras, ka šīs sankcijas ir ļoti plašas. Protams, ka visām valstīm bija savs skatījums, kas bija jāņem vērā. Tomēr esmu ļoti gandarīta, ka šis darbs ir paveikts, un, protams, ka darbs pie nākamās sankciju kārtas sākas nekavējoties. Esmu pārliecināta, ka paralēli tam mēs varēsim papildināt arī sankcionēto personu un organizāciju sarakstus.
Sankciju pagotne paredz ierobežojumus Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tranzītam caur Eiropas Savienības valstu ostām uz citiem pasaules reģioniem. Šie ierobežojumi stāsies spēkā pēc 9 mēnešiem. Tāpat tiek aizliegts Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes imports vairākos Eiropas Savienības ostas termināļos, kas nav savienoti ar gāzes cauruļvadu tīklu. Tiek noteikti ierobežojumi arī konkrētiem Krievijas kuģiem, kuri palīdz apiet jau spēkā esošās sankcijas. Melnajā sarakstā ir iekļuvušas arī 116 jaunas personas un organizācijas. Tas nozīmē, ka viņu līdzekļi Eiropas bankās tiek iesaldēti un iebraukšana Eiropas Savienībā ir liegta. Tiek arī aizliegts mangāna rūdas tranzīts. Tomēr Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels atzīst, ka Ukrainai ir nepieciešams lielāks atbalsts.
After the summit in Switzerland, where a diplomatic track has been opened.
Pēc samita Šveicē, kur tika atklāts diplomātiskais kanāls, mēs redzam Putina atbildi. Viņš ceļo uz Ziemeļkoreju, viņš ceļo visur, kur vien var tikt. Viņš skaidri gatavojas ilgam karam. Ukrainai ir nepieciešama lielāka palīdzība. Tā ir vajadzīga tagad, pirms vasaras pārtraukuma. Es ceru, ka ministri atbalstīs iesniegto priekšlikumu. Tas ļaus palielināt atbalstu Ukrainai, izmantojot ienākumus no iesaldētajiem Krievijas līdzekļiem.
Sankcijas paredz arī ierobežojumus bankām, kas sadarbojas ar Krieviju un izmanto tās maksājuma sistēmu. Ir papildināts arī aizliegto preču saraksts, tajā iekļaujot vairākus rūpnieciskos ķīmijas un plastmasas produktus, kā arī automašīnu sastāvdaļas. Īpašs uzsvars tiek likts arī uz sankciju apiešanas ierobežošanu. Arciums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.